«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падлядзім вынікі чацвярга, 7 сакавіка. Нашыя тэмы. Мінгарвыканкам не дазволіў мітынг на дзень волі каля опернага тэатра. У Бярозе прайшоў ператрус у блогера Аляксандра Кабанова. Затрымалі кіраўніка найбуйнейшага фармацэўтычнага холдынгу ў Беларусі. Гэтае ды іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Мінгарвыканкам не дазволіў правесці 25 сакавіка мітынг каля Вялікага тэатра оперы і балета. Пра гэта заявіў кіраўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Чыноўнікі спаслаліся на тое, што арганізатары загадзя распаўсюдзілі інфармацыю пра будучы мітынг. Паводле беларускага заканадаўства, арганізатары не могуць публічна абвяшчаць пра мерапрыемства ў СМІ да атрымання дазволу. Але, па словах Губарэвіча, унікальнасць сітуацыі ў тым, што арганізатары падавалі заяўку на правядзенне мітынгу і 25-га, і 24-га сакавіка на той жа пляцоўцы. Пры гэтым пра 24-га сакавіка яны наўмысна не казалі нікому. Таму, на яго думку, адмова Мінгарвыканкама незаконная, і яе будуць абскаржваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку 7 сакавіка ў блогера з Бярозы Аляксандра Кабанова прайшоў ператрус. Прычыны і падрабязнасці ператрусу невядомыя, паколькі тэлефон блогера не адказвае. Аляксандр Кабанаў – адзін з актывістаў, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце. 6 сакавіка Аляксандр Кабанаў быў у студыі «Еўрарадыё», дзе разам з іншым актывістам Дзем'янам Ліпясевічам распавядаў пра мясцовыя пратэсты. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Як яны пачаліся? Хто быў завадатарам, арганізатарам усяго гэтага вот такого народнага руху?
Ну, озвучили это мы, в принципе, в прямом эфире с Сергеем Петрухиным на канале. Но я не считаю, что мы как бы вот эти протесты организовали, потому что мы не являемся какой-то там ведущей силой. Ну, по большому счету, я реально оцениваю события. То есть люди сами были против данного производства, поэтому люди и вышли. То есть не потому, что мы им сказали, да, там, давайте будем выходить, а потому что, ну, на сегодняшний момент такое общественное мнение. А так, да, первое кормление голубей произошло, значит, когда мы озвучили то, что если не начнут разбираться там по проблемам завода, то лично я, то есть я в эфире сказал, лично я выйду, значит, на площадь. После чего был задержан, значит, ВВС, там дали штраф. Вот. Ну и поэтому возникла такая идея, то есть абсолютно безобидная, если человек не может высказать свое мнение, хотя нам это гарантировано Конституцией, основным законом страны, значит, ну давайте тогда хотя бы будем выходить, кормить птиц.
Распавёў пра пратэсты Аляксандр Кабанаў напярэдадні свайго затрымання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі затрымалі генеральнага дырэктара кіруючай кампаніі холдынгу «Белфармпрам» Валерыя Шаўчука. Пра гэта паведамляе «Тутбай». Паводле інфармацыі партала, затрыманне адбылося на мінулым тыдні. У чым падазраюць Шаўчука, пакуль дакладна невядома. Крыніцы партала запэўніваюць, што намеснікі гендырэктара найбуйнейшага фармацэўтычнага холдынгу ўжо больш за тыдзень вядуць перамовы ад імя кампаніі. Адзначым, што з мінулага года ў Беларусі раскручваецца так званая справа дактароў. Па падазрэнні ў атрыманні хабару затрымалі шэраг чыноўнікаў з Мінздароўя, а таксама высокапастаўленых дактароў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Маці хворых на ДЦП дзяцей адстаялі дзіцячае аддзяленне ў Аксакаўшчыне пад Мінскам. Як гэта адбылося, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
У рэдакцыю «Еўрарадыё» звярнуліся маці дзяцей, якія ляжаць на рэабілітацыі ў рэспубліканскай клінічнай бальніцы ў Аксакаўшчыне пад Мінскам. Яны распавялі, што паводле неафіцыйнай інфармацыі дзіцячае аддзяленне ў хуткім часе збіраюцца зачыніць. Па словах маці, атрымаць бясплатную пуцёўку ў абласныя клінікі нашмат складаней, чым у Аксакаўшчыну, дзе да таго ж сабраныя вельмі добрыя спецыялісты. Палашанка Кацярына прыехала на аднаўленне раз з дачкой. Жанчына распавядае Еўрарадыё, што даведалася пра магчымае закрыццё дзіцячага аддзялення на пачатку лютага.
То есть из сотрудников вообще шито-крыто, это сами мамы, там кто-то там по секрету сказал, что вот уже отправили документы на Минздрав по поводу того, отчет о проведенной работе этого отделения, является ли оно рентабельным и стоит ли его вообще содержать. І вплоть до того, що розглянути вопрос о закритті.
Про можливе закриття маці довідалися ад медперсоналу. Нібито у Мінздоров'я були відправлені документи на конт рентабельності дитячого відділення. У лютом 40 агульних місцев каля 28-30 були вольні, а нові діти не поступали. Куди їхати на відновлення жінчинам з дітьми з тяжким ДЦП? Отримати запрошення у обласний реабілітаційний центр часом вельми складано. Катерина каже, что на один город выделяются 2-3 бесплатные путевки на год.
Еще дело в том, что это единственный республиканский центр. То есть все остальные центры для детей, которые есть в Беларуси, они имеют областной характер. Да, нас туда берут, но не чаще, чем раз в год. Наша поликлиника, то есть наши полоцкие врачи сказали, что приходят 2-3 путевки в год.
Каб захаваць дзіцячае аддзяленне, жанчыны звярнуліся да чыноўнікаў з адміністрацыі прэзідэнта і Міністэрства аховы здароўя. Адміністрацыя перанакіравала запыт у Мінздароўя. Адказ адтуль мусіць прыйсці да 15 сакавіка. Каб высветліць, што чакае дзіцячае аддзяленне ў Аксакаўшчыне, мы звярнуліся да галоўнага ўрача клінічнай бальніцы медыцынскай рэабілітацыі Дмітрыя Стразіна, які адказаў, што не каментуе чуткі.
Значит, давайте мы с вами первое сделаем. У нас идет значительное, ну, скажем так, есть вопросы, связанные с коечным фондом. Коечный фонд, он незыблем и неделим. Разделение или уменьшение его согласовывается очень длительно, поэтому сейчас я даже не хотел бы и бужировать какие-то вещи.
Больше за месяц жанчыны, якія разам з дзецьмі знаходзіліся на аднаўленні ў Аксакаўшчыне, не ведалі пра далейшы лёс дзіцячага аддзялення. Сёння Кацярына паведаміла Еўрарадыё, што рэабілітацыя дзяцей у бальніцы працягнецца і найдалей. Кацярына дадае, што разам з іншымі жанчынамі не дарма распавядалі пра праблему і яе атрымалася вырашыць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у белорусской биатлонистки Ирины Крылко харчовое отрушивание. Про это Еврорадио рассказала ее мать Людмила. За стану здоровья спортовка пропустила смешанную эстафету на этапе Кубка Свету.
Отравление или что получила? Ну вот вчера мне она писала, ну тошнота там и температура немного поднялась была. Ну вот она сегодня не бежит, потому что... плохо себя чувствую. И она говорит, что вроде бы как бы салат с капусты какой-то там.
Людмила Крылко чакае весток от дашки и хвалюется, ці зможе она паудзельнічаць 8 сакавіка у спрынте. Тым часам спутнік Бай паведаміў, што у Ірыны Крылко выявілі кішачны грып. Нібыта праблемы са здароўем ёсць і ў некаторых іншых біатланістаў. Медыкі мяркуюць, што спартсмены адчуваюць наступствы збору ў раўбічах і стасункаў са сваякамі. Пазней беларуская біатланістка абвергла інфармацыю спутніка. На сваёй старонцы ў Instagram Крылко напісала, што ў яе і Дынары Алімбекавай проста атручванне, і трэнеры ў ім не вінаватыя. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».